America at voanews.com.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com duhur wanaagsan dhigaysayaal waa maalin axad ah bisha Novembarna waa shan sanadka 2023 Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo Washington waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo booqanaya dalka Koonfur Afrika kulamana la qaatay Soomaalida dalkaasi
waxa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada xukuumadda tan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badan kala xiriiri kara haday tahay ka mid noqoshada East African Community
qodobadaasi iyo warbixinno kale oo Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxa ka horeynaya warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sabtidii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri waxa aan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1976-kii oo leh madax bannaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus sida ay wariyeen warbaahinta Habertuk iyo warbaahinna kale Ankara ayaa sidoo kale sheegtay sabtidii inay dib ugu yaranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'iil. Israa'iil ayaa bishii dhammaatay u yaratay ergadeedii Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Hamas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixiso ah si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah. Sabtidii ayaa xogaya Blinken waxa uu magaalada Amman ee dalka Urdun kula kulmay madaxda Carabta. Waxayna ku dhawaaqeen baahida loo qabo in la gaaro xabajoojin degdeg ah iyadoo madaxda carabtu ay sheegeen in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo xilli militariga Israa'iil ay garaaceen hoy iyo dugsi qaramada midoobay hoostaga oo ay ku dhinteen dad rayida Blinken ayaa la kulmay dhigiisa dalalka Urdun, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar sidoo kalena waxa uu la kulmay xogayaha guud ee guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiin iyo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Lubnaan Najib Miqati wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay inaan kastoo uu cambaareeyey weeraradii Xamaas ee 7 Oktoobar iyo in qof maskax ahaan fayow uusan hoos u dhigi karin xanuunka maalintaasi ay dareentay Israa'iil haddana dagaalka Gaza aan loo ogolaan karin inuu sii socdo Ukraine ayaa gantaalo ku dhufatay goob maraakiibta la dhigo oo ku taala xeebta bari ee gacanka Crimea ee Ruushku uu la wareegay waxayna waxyeelo gaarsiisay markab iyadoo sababtay taasi in qashin uu soo daato sidaasina waxaa sheegtay hadda maanta ah Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Moscow xagaagan Kiev ayaa waxa ay kordhisay weerarada ka dhanka ah gacanka Crimea si ay u caburiso maraakiibta Ruushka ee badda madow 4 November ciidamada Ukraine ayaa 15 gantaal nooca loo yaqaan cruise missiles waxay ku rideen barxadda maraakiibta ee magaalada Kerch ayaa warbaahinta ay u sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka wasaaradda ayaa sheegtay in gantaalaha difaaca hawada ay qabteen 13 gantaal, laakiin waxay intaa ku dartay in markabka halkaasi taagnaa ay waxyeello soo gaartay. Ma aysan sheegin xaddiga khasaaraha soo gaaray markabka iyo magaca markabkaasi la weeraray. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ansixisay siyaasadda qaranka ee qurbajoogta, taasi oo muhiimad gaar ah siinaysa ka warqabka qurbajoogta Soomaalida. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Farax ayaa dalka Koonfur Afrika u jooga sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen siyaasaddaasi iyagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee Soomaalida dalkaasi ku dhaqan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay wuxuuna ka soo diray wuxuuna wax ka weydiiyey safarka warbixintaasi.
Jamal, adig iyo bahda v o a waa in salaamayaa. Safarkan wuxuu salka ku hayaa codsi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ay ka codsadeen wasaaradda arrimaha dibadda oo runtii ku qotanaa in oga habaxsanaan oo jaaliyadaha jiray ay wasaaraddu maadaama mas-uuliyad gaar ka saaran tahay ay soo dhexgasho, lais wareysto, la xog wareysto, islamar ahaantiina gobol kasto 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika uu leeyahay loo sameeyo jaaliyad, ama ugu dambeenna markii ay dhismaan jaaliyadahaas oo runtii la rabo communityga inay ayaga dhexdooda isdoortaan, ayaga ismaamulaano wax isku duuban sameystaan, dalad guud ahaan hogaamisa oo runtii saldhigeeda noqda Johannesburg oo guud ahaan dalka Koonfur Afrika ku matasha communityga Soomaaliyeedna in loo sameeyo iyo taas oo runtii codsigaasni uu salka ku hayay safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu kusoo gaaray September xilligii kulankii BRICS. Marka taas buu daba socday. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarnay dalka South Africa, waxaan ku guda jirnaa la tashiidii iyo kulamadii communityga.
Waa tahay la tashiidii communityga bulshada Soomaalida halkaa ku dhaqan oo aad la yeelateen dabcan arrimaha jaliidda marka laga tago xaaladahooda nololeed iyo bal haddii aad iska wareysateen arrimaha amniga ganacsatada Soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan, maxaad isla soo qaadeen?
Ilaa iyo 3 gobol ayaan gaarnay. Markii ugu horeysay Johannesburg, magaaladii sheekh ugu horeysay aan kusoo hormarnay, sidoo kale Cape Town iyo Eastern Cape oo runtii magaalada Port Elizabeth aan ka tagnay. Bulshada qeybaheeda kala duwan iyo gobol kastoo aan tagno wada tashiyaan la sameynay. Waxaa kaloo farxad ah inaan runtii soo aragnay naftigeeda aniga shaqsiyan aan tagay ganacsiyada ay Soomaalida leeyihiin iyo goobaha ganacsi ay leeyihiin siday u nool yihiin aan soo aragnay. Wada tashiga runtii waa dareemi kartaa South Africa Soomaalida inteeda badan ama hirkii uu xoogganaay wuxuu soo gaaray 1994 dambeeyna maalinba isheeg waxba kusoo kordhayay. Waa Soomaali mugleh oo runtii micno badan u yeeshay dhinaca ganacsatada iyo ganacsigaba, yaa ku nool dad oo runtii markii ugu horeysay ay dalkan soo gaareen iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin ay aada u kala duwan tahay. Inkastoo haddana meel kasta ama meel kasta oo wax ka jiraan dhibaato iyo faa'iido labadaba lagala kulmo, laakiin dee majoritiga Soomaalida dalkan soo gaartay waa dad ku tiirsan ganacsi aanan dowlad ka sugeynin kaalmo, runtii ayaga isku tashtay. Keliya dowladdu waxay focus ka saaraysay wareysigaas iyo xaaladda markay indhaysay kadib in la sameeyo runtii community isku xiran ka turjumi kara guud ahaan gobol kasta iyo gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku nool, dalad mideysa in la sameeyo. Taasoo marka ujeedka ugu dambeeyo ay tahay in aan ka hortagno, yareyno dhibaatooyinka ku imaan kara communityga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, islamar ahaantiina haddii ay dhacdo in qof Soomaaliyeed uu dhib gaaro in ay u gurman karaan oo iscaawin karaan midkii la dhaco, iyo kii ii sheeg wax la gaarsiiba ay u gurman karaan. Weyna runtii dad qiimo badan oo ii sheeg isku xiran way jiraan, laakiin still sidaan rabnay iyo jaalidaha sidii la rabay inay u dhisnaadaan uma dhisna. taas baa marka dhalisay inaan soo gaarno. waxaanu rabnaa insha allah ilaahay idinkiis inaan ku guuleysano inaan dhisno communityda guud ahaan.
Ka wasaarad arrimaha dibadda ahaan muhiimad intee le'eg ayay u leedahay inay aragto community soomaaliyeed oo ka jira dalalka ay hadda ku nool yihiin ay sida weyn uga muuqdaan ama ganacsiga ku lahaadaan ama siyaasadda ku lahaadaan oo South Africa ay ka mid tahay? haddaan sii daba raacsado, ma South Africa keliya ayaad ku ekaan doontaan in communityda soomaaliyeed oo meelaha qaarkood dhibaatooyin ay ka taagan tahay abuuritaankooda ama samayntooda in aad kaalin ka geysataan ama aad ku taageertaan in ay samaystaan dalada ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka hadasha islamar ahaantaasina iska warqaba?
Ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba wayna farxadgelinaysaa in ay jiraan dad soomaaliyeed oo qaarkood runtii dalka markay soo galaayeen iyagoonan runtii xoolo badan masaxanti badan la imaanin, juhdi badan bixiyey, qaarkood warshido leh, qaarkood ganacsiyo xoogan leh, qaarkood iskaashitooyin waaweyn oo runtii ganacsiyinta samaysteen ay ka samaystay nolol u sameynayso ayaga micno, sidoo kalena familiyadii ka dambeeyay micno u sameynaysay. wasaaraddu marka mas-uuliyadda ka saaran, waxaa ugu muhiimsan waxaad la socotaa golaha wasiirada, xukuumadda dan qaran waxay ansixiyeen siyaasad qaran oo la yiraahdo siyaasadda qurbijoogta, siyaasadda qaranka qurbijoogta Soomaaliyeed, taasoo marka siin doonta fursado gaar ah oo runtii la xiriiri kara dhinacyo badanna kala xiriiri kara, hadday tahay ka mid noqoshada East African Community iyo guud ahaan dalalka kale ee soomaalidu ay ku nool yihiin. soomaalida markaasi haysata labada dhalasho iyo soomaalida halka dhalasho haysataba marka wasaaraddu marka waxay siinaysaa oo kale fursad u noqonaysaa inay u sharaxdo siyaasaddan platformka ama faa'iidooyinka ay u leedahay qurbijoogta. haddaan runtii qeybta kale ka jawaabo, ma ahan keliya inaan ku ekaan doonno South Africa guud ahaan intii karaankeena oo yani markaas aboodeena iyo noo saamaxdo waxaan gaari doonaa meelaha soomaalidu ugu xoogan ay degan yihiin, hadday yihiin kuwa ganacsata ah, hadday yihiin kuwa markaasi isheeg sidooda kale deganaanshi iyo nolol kale u deganba dalka dibaddiisa waa gaari doonaa. marka ujeedka ugu muhiimsanna waa in aan helna sida adduunka kaleba ay communityda ama qurbijoogta soomaalida ay u dhisan yihiin inaan helna dad soomaaliyeed oo runtii sida isku raaci karaan markay xataa ha ahaato in community kala duwan ay dhistaan. ugu dambeenna umbrella madeeya oo ii sheeg markaasi ay ku midoobi karaan inay dhistaan. dowladdu markii ay ka gudato waajibkaas, runtii ayaga naftigoodana faa'iidooyin tiro badan bay u lahaan doontaa oo dhiirgelin doonaa maalgashiga ay dalka ku samayn doonaan, maalgashiga ay East Africa ku samayn doonaan, iyo maalgashi runtii adduunyada inteeda kale ka samayn doonaan. siyaasadan xitaa waxaan rabnaa in dalalka intooda badan aan kala hadalno, heshiis la galno, in ii sheeg dadka originiskooda soomaalida ah laga yareeyo cashuuraadkii iyo waxyaabo badana yani oo u faa'iideyn doono ayaa ku jira.
wayahay waxaa jirta in doorashooyinka Koonfur Afrika laga yaabo inay dhacaan ay siyaasad ahaan saameyn ku yeelato dalka ajaanibta ah. soomaalidu dabcan waxay ka mid yihiin dadka sida weyn uga muuqda dalkaasi Koonfur Afrika. arrimahani sidee baa aad il gaar aad ugu haysaan si aan dhibaatooyin usoo gaarin dadka soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan?
Waa run wadahadallada iyo wadatashiga hadda noo socday ganacsatada intooda badan laba arrin bay ka dhawaajiyeen oo runtii doorashada xilligeeda hadda la joogo iyo runtii sida adduunka intiisa badan ka dhacdo markii sidaan camal doorasho iyo kambeyn socdo, waxaa jiri karta dad ku kambeyn gareeya in nolosha ii sheeg dalkan ay saameyn ku yeesheen soomaali keli ma ahan dadka soo galootiga ah, ganacsiyada xoogan kuleh dalkan, islamar ahaantiina aad dareemi kartid in ay ii sheeg ay kaga firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga communitygii dalka u dhashay ama ii sheeg. marka wax keliya ii sheeg oo looga gudbi karana waxa waaye waxaad wasaaraddu ay ka shaqeynayso in ay isku duubnaadaan inay midoobaan waxyaabaha culaysaadka soo fuuli karo inay ii sheegay maraan jahda ugu saxsan oo ii sheegay dalka ay ku nool yihiin oo runtii ay nolosha usoo doonteen oo ganacsiga ay usoo doonteen oo ay ku ganacsanayaan oo famili ay ku leeyihiin. Marka anaga talooyinkeenu waa waadax, si gaar ahaan xiliyada kala guurka lagu jiro waxaan runtii talooyin badan ka siinay sidii ay mas-uuliyad ugu saaran tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan culimada iyo odayaasha iyo safaaradeena dalkan nagu matasha South Africa noo joogta, safaaradda Soomaaliya, mas-uuliyiinteeda iyo diblomaasiyiinteeda. Dhammaan bulshooyinka ku nool South Africa ama Koonfur Africa ii sheeg in ay noo suurtigeli weysay inaan wada gaarno dhammaan gobolada, laakiin goboladii aan gaarnayna runtii fariinta aan gaarsiinay, kuwa aan gaarinna runtii aan rabno inaan ka codsanno in gobol kasta iyo sida isku fahmayaan aan dhehe gobol kasta inay yeeshaan jaaliyad, runtii jaaliyaddaasoo ku xirmi karta ambreelaha kaloo dhismi doono insha allah guud ahaan dalku ku mitali doono Soomaaliya dalka noo fadhiisa, sidoo kalena ku xirmi doonta dowladda South Africa si hadhowdii meelihii culaysaad ka haysto iyo waxyaabaha xuquuqaadka ay lahaan karaan in loo fududeeyo. Marka intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo guud ahaan ganacsatada iyo bulshada ku nool dalka Koonfur Africa oo runtii dad aada u qiimo badan oo muddooyinkanala taagnaayo oo si fiican noo soo dhaweeyey ah. Marka intaa ka gaari weynan waa ka cudur daaranaynaa, waxaan ka shaqayn doonaa inaan mar labaad iyo xilli kastoo macquul noqoto aan kusoo noqono. Waxaana rajaynayna inaan ku guuleysano ambareelayaasha iyo daladaha aan rabno inaan dhisno.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, oo isagoo dalka Koonfur Afrika jooga u warramayay wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan. Markana gobolka Gedo, fatahada culus iyo daad ka dhashay biyaha roobka ayaa saameyn weyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan ugu yaraan afar degmo oo ka tirsan gobolka Gedo. Degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow iyo Balad Xawo ayaa waxaa ku fatahay webiga Jubba, iyadoo halka magaalada Ceelwaaqna saddex qof ay ugu geeriyoodeen oo laba gabdhood ay walaalo ahaayeen ay ku jireen roob xoogan oo halkaasi ka da-ay. Dad badan ayaa guryahooda ka barakacay, waxaana jira walwal ay mas-uuliyiintu ka qabaan xaalka daadadka iyo saameynta ay yeesheen. Cabdirashiid Carroog oo ah gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ayaa goorsii horreysay waxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Sahre Cabdi Axmed.
Bismillahi raxmaan raxiim. Sahro, waan ku salaamayaa adiga iyo bahda saxaafadda V O A. Balad Xaawo hadda waa okay, xaalad oo aada u buuran hadda situation kama jirto, laakiin roob aada u badan baa daay meel walba biyaa fadhiya. Laakiin anagu roobka waxay saameyn nooga yeesheen dhanka beeraleyda. Tuulooyinka loo yaqaano riverainka ama webiga jiinkiisa ilaa iyo 12 tuula waxay leeyihiin beero. Beerahaas baa magaalada maaragtay khudradda iyo raashinkii wax walba uga soo baxa. Beerihii baa marka dhammaan waxaa saameeyey biyihii webiga kasoo fatahay. Hal beer oo keliya 15 ilaa 16 matoor ayaa maaragtay biyuhu la tageen, dalagyadii waa baabeen. Marka beerihii intay soo dhaafeen biyihii ayay tuulooyinka qaar sida tuulo loo yaqaano Uusi ay barakaceen.
Waa garta, marka dad intee le'eg ayaa ku barakacay fatahadahaasi webiga iyo roobabka isku darsamay?
Ma jiro adequate number oo hadda aan hayno, laakiin ilaa iyo dhowr tuula maaragtay laga qaxay, laakiin kumaanku way gaarayaan dadka ka qaxay marka loo eego qoys ahaan.
Marka dadkaasoo dhan ma beeraley bay ahaayeen?
Hawa, dadka tuulooyinka degan ee beeraleyda beeraha ku tiirsan inta badan waxa ay saameyntu maaragtay biyo kuyashan marka la yiraahdo balaxow
inta badan fatahadaha waxay ka dhici jireen magaalooyinka een wabiyada dhinaca een ay ku badan yihiin sida haday noqoto doolo ama luuq ama bar dheere een sanadkan ma wax ka duwan wixii hore loo arki jiray keentay in wabiga banaanka ku yaala balad xaw uu saameyn ku yeesho gudaha magaalada
een actually gudaha magaalada een saameyn wabiga kuma uusan yeelanin laakiin een magaalada markii dhanka doolo looga baxo een ayadoo aan 3-4 kilometir la dhaafin ba een tuulada ugu horeysa een leeyahay Malkariye waxay leedahay waa beelaha ka bilowda ilaa iyo een kala barka u dhaxay doolo iyo balaxow tuulooyinkaas oo dhan waa tuulooyin saaran wabiga riverenka baa loo yaqaan wabiga jinkisa saaran yihiin wabigii ba hadda markay inta biyo keenay uu beerihii saameeyay laakiin magaalada balaxow ahaan saameyn kuma uusan yeelan laakiin tuulooyinkii iyo beerihii ee maartay dalaga ayuu baabiyay
waa gartay saameynta sidoo kale waxaa wabiga Jibba uu si weyn ugu fatahay oo qoysas fara badan ay ka barakaceen sida wararka nagu soo gaarayaan degmada Doolo ee dariska la ah balad xaw waa sidee xaalkeeda
waa sax degmada Doolo aad buu maaragtay sidoo kale beerihii iyo maaragtay iyo dalagii waxa uu saameeyay laakiin magaalada gudaheeda hadda xaafada yar oo taaga xaafad loo yaqaan Dhagaxley xaafadaas bi hadda yani inta badan oo yara taaga yaa ka badbaaday laakiin magaalada inta kale waa flooded meel walba maaragtay waxaa yaala biyo oo maaragtay aad bay u saameeyeen dad badan oo ku barakaceen
waa gartay sidoo kale ceel waaq ayaa roobabku laba qof ay ku dileen oo gabdha ah shalay
way jirtaa ceel waaq ayada sidoo kale magaalada dhanba maaragtay biyaa qariyay laba gabdhooda walaalahan waa ku dhinteen allah u naxariisto sidoo kale bar dheer ayadana bar dheer ayada waxeed waa extreme luuq sidoo kale waxaa muddaa in maaragtay gobolka oo dhan saameeyeen garbaari laftigeeda togi ayaa keenay laba qof oo waxaa ku dhintay iyagana maalinta hore oroma ah oo meesha ka shaqeynayay guriba ayay gidaarba ku dumay marka meel waxaa muddaa inay saameeyeen oo gobol ka mid ah
waayahay marka ma jirtaa ilaa iyo haatan dadka ku barakacay ama dhibaatadaasi ay saameysay wax gargaar oo idinkaga yimid ama Jubbaland ha noqoto ama dowladda dhexe federaalka ha noqoto ama cid xataa qiimeysa dhibaatadan aad sheegaysid oo idin soo gaartay
anagu district level ahaan marka loo fiiriyo tuulooyinka waa tagnay assessment baan soo sameynay reportsna waan ka diyaarinay concept noodna waan ka diyaarinay wasaaradihii iyo hay-adihii ay khusaysay waa u sheegnay hadda magaalada Doolo waxaa ku sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaragtay gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland shirar baa jira oo iyo clusteran looga hadlayo arrinkaas maalinta isniintu hadda shirka ugu weyn dhici doonaa oo maaragtay laakiin hadda officially hay-adaha inta badan waxay eclaameen in degmooyinka kutoodabaaa xaalad emergency ay ku jirto sofa wax gurmalmaale
qasaaraha ilaa iyo haatan balad xaawo maxaad ku qiyaasi lahayd oo fatahadahaasi ay saameynta ku yeesheen
dabcan mechanism oo hadda oo aan u sameyno data collectina wuu jiraa laakiin weli maanan soo gabagabaynin laakiin adigu qiyaas ilaa iyo 400 oo maaragtay beerood oo aan beer aana la saameyn ay jirto ama beer dalaga u badbaaday yartan hal iyo laba yihiin marka damage sahlan maaha
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada balad xawo ee gobolka Gedo Cabdirashiid Caruug oo qadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed markana qodobada wararka caalamka ugu door karoon xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa hadda maanta ah ku sugan dalka Turkiga oo madaxda dalkaasi kula yeelan doono wadahadallo uu ku muujin doono muhiimadda ay leedahay ilaalinta nolosha dadka rayidka ah ee Israa'iil iyo kuwa marinka Gaza sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sabtidii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri waxa aan doonaynaa inaan aragno Gaza oo ah gobol nabdoon oo qayb ka ah dowlad madax bannaan oo Falastiin ah oo la jaanqaadaysa xuduudaha 1967 lehna madax bannaani dhuleed caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada Qudus sida ay wariyeen warbaahinta Turkiga Ankara ayaa sidoo kale sheegtay Sabtidii inay dib ugu yeeranayso safiirkeedii u fadhiyay Israa'il. Israa'il ayaa bishii dhamaatay u yeeratay ergadeedii diblomaasiyadeed ee Turkiga kadib markii Erdogan uu ku tilmaamay Hamas inay tahay koox xurriyad doon ah, waxaana uu sheegay inaysan kooxdan u arkin urur argagixiso ah si ka duwan Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah oo Hamas u aqoonsan koox argagixiso ah. Sabtidii ayaa xogaya Blinken wuxuu magaalada Amman ee dalka Urdun kula kulmay madaxda Carabta, waxaana kulankaasi uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Urdun, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar. Markana dhageystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heestan. Kasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah uga dhageysanayseen Washington. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.